Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji svetovalnici, v kateri bomo zelo konkretni. Marsikdo med nami ima namreč težave pri ločevanju odpadkov. V našem studiu lepo pozdravljam Jožeta Gregoriča iz sektorja za zbiranje odpadkov v podjetju Voka Snaga. Lepo zdrav.
Ja, lepo zdrav.
In tudi odgovoril bo na kakšno vašo dilemo, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, zato vabljeni, da sodelujete, zastavite vprašanje na 01 512 10 00. Najprej, gospod Gregorič, morda takole splošno vprašanje, koliko smo ljudje že ozaveščeni na področju ločevanja odpadkov, kar nekaj let imamo že to prakso, seveda od vasi do vasi so zabojniki nekoliko različni, nimajo vsi vsega, imajo marsikateri vasi še otoke za ločevanje odpadkov, včasih so ti otoki za marsikoga malce predaleč, tako da se ne tako zelo potrudi za ločevanje. Kaj opažate?
Opažamo, da je iz leta v leto bolje. Iz leta v leto je bolje, začetke so bili sicer malo težji, zaradi tega, ker pač ljudje niso niti vedeli, kaj to pomeni, kaj za njih prinese. Zabojnikov ni bilo še dovolj nameščenih v prostoru. Sčasoma, pa ko smo postavili v bistvu dobro infrastrukturo, se pravi namestili veliko zabojnikov, pripeljali odpadno embalažo od vrat do vrat, se pravi, ko so ljudje pred vsako hišo smo postavili rumen zabojnik, so rezultati v bistvu postajali če dalje boljši. Ne? To ne nazadnje govori tudi v končni fazi rezultati iz leta 2021, ker v Ljubljani in vseh ostalih 10 primestnih občin ločeno zberemo že 70,5% komunalnih odpadkov. To pomeni, da so se ljudje na to navadili. Ja, seveda je pa vedno prostor za izboljšanje. Ne? Zato pa v bistvu probamo delati naprej, probamo delati dober, probamo, poskušamo oziroma ljudi ozaveščamo in mislim, da nam gre res dobro.
Če se zdaj ostaviva še pri samem zbiranju odpadkov, ko odpadki pridajo do vašega podjetja, konkretno Voka Snage, kaj se tam zgodi? Kako potem ukrepate naprej?
Je različno, odvisno kateri odpadki. A ne? Se pravi, preostanek odpadkov oziroma črna kanta konča v bistvu v našem regijskem centru za ravnanje z odpadki, ker se v bistvu obdelajo, loči se še tisto, kar se da izločiti, kar je še koristih odpadkov, še kakšen papir, biološki odpadke se izločijo iz komunalnih odpadkov, tisto ostalo se pa pripravi kot gorivo za energetske objekte oziroma za zžigalnico. Se pravi, drugi zabojnik, rjav zabojnik, recimo, kaj je, se pravi, biološki odpadki, so spet ločeno zbrani, pridajo v isti objekt, regijski center za ravnanje z odpadki. Tam se pa v bistvu popolnoma ločeno obdelajo in sicer na način, da jih damo v reaktor, ja, in gre in se po postopku brez kisika, se pravi, postopku rečemo anaerobna fermentacija, jih v bistvu obdelamo in iz teh bioloških odpadkov dobimo dva produkta. Prvi produkt je metan, ja, oziroma metan, drugi produkt je pa kompost. Ne? Se pravi, metan uporabimo pol naprej za pridobivanje električne energije in toprote, ki jo vračamo v bistvu nazaj v sam proces. Zato, ker znotraj procesa je potrebno določene materijale še dosušiti. Ne? Že recimo v tem primeru lahko povem, kako pomembno je, da se biološki odpadki ločijo od komunalnih odpadkov. Ne? Zato, ker pač tisto, kar ostane znotraj komunalnih odpadkov večinoma moramo v bistvu sežgati, če lahko po domač povema, ne? Medtem, ko pa pri bioloških odpadkih pa dobimo kompost, ki ga zopet vračamo v zemljo, a ne? In v bistvu res se mi zdi, da krožimo s tem materialom. Uh-huh. To se mi zdi v bistvu res zelo pomembno.
Kar se pravi, če se zgodi neka napaka pri bioloških odpadkih, koliko to ovira vaš proces?
Ja, ovira. Zdaj tako, sicer imamo proces, da se izloči recimo plastika. Plastika je problem med biološkimi odpadki, zaradi tega, ker veliko ljudi še vedno sicer biološke odpadke ločuje, vendar v plastičnih vrečkah in je pol pač odlaga v rjav zabojnik. Ne? Sicer mi v določeni, v dobršni meri to plastiko ločimo znotraj procesa, vendar malo jo pa še vedno ostane. Tako da recimo na tem mestu bi v bistvu res prosil vse poslušalce in naše uporabnike, da ali uporabljajo za ločeno zbiranje bioloških odpadkov ali kompostabilne vrečke iz kompostabilne plastike, papirnate vrečke, a ne, ali pa mogoče tudi brez teh, bom rekel, materialov. A ne. To se pač ne vsak sam odloči, samo ne dodajajo plastike.
nič hudega ni, če je malce v tekoče oblike v tem zabojniku, ne? Ja, zdaj, če z nekega, z neke posode to zavržemo, recimo, naše biološke odpadke kuhinske.
Ja, to je v bistvu problem. Fino je, ponovadi pravimo, da tekoči odpadki ne sodijo v zabojnika. Ne? Je pa sveto vprašanje, ne? Mogoče pa to tako, recimo, mogoče pa samo, bom rekel, malo viskozen ta odpadek, no, ne vem, kako to rečem, ne tako, pa se mogoče zraven, ka recimo odlagamo v ta zabojnik tudi servete, a ne? Pa kaj tazga pa se praktično že v našem zabojčku suši, ne, in pol ni to neki tazga, da bi, ne vem, lahko bilo, ne. A pa kravno juhe, a ne, pa ni treba zlivati v zabojnik. Ne, ker pol pa začne, bom rekel, zabojnik smrdeti in zopet
je
težava, ne.
Uh-huh. Dobro, še pri komunalnih, sva ostali.
Ja, mogoče lahko zdaj nadaljujem. No, se pravi, pol imamo pa še, imamo seveda še tri druge zabojnike. Ne? Se pravi, to je zabojnik za stekleno embalažo, zabojnik za papir in zabojnik za mešano embalažo, se pravi, rumen zabojnik. A ne, se pravi, zdaj zabojnik za stekleno embalažo povsod stoji še na ekoloških otokih oziroma zbiralnicah, medtem ko pa zabojnik za papir smo že mrsi, ki je se pravi znotraj Ljubljane in v določenih premestnih občinah so lahko ljudje naročili zabojnik v bistvu k sebi do doma. Drugače pa so še vedno na ekoloških otokih. Ne? Medtem ko pa zabojnik za mešano embalažo, se pravi z rumenim pokrovom, ga imajo pa v bistvu vsi prebivalci zraven svojega zabojnika za mešane komunalne odpadke. In se pravi, tako ločeno zbrane, bom rekel, frakcije odpadne embalaže, pa v bistvu voka snaga ne obdeluje, se pravi, ne sortiramo, ne naprej, ampak je naša naloga, da jih v bistvu samo zberemo ločeno in na to v bistvu nadalje predamo embalažnim družbam. In embalažne družbe so na to dolžne poskrbeti, zato da se jih nadaljno ali dodatno presortira oziroma obdela na tak način, da jih kar največja količina konča v reciklaži. Se pravi, da se iz njih v bistvu ustvarijo novi produkti oziroma nova embalaža.
In koliko, recimo, če se ustavijo pri teh zabojnikih z rumenim pokrovom, torej pri embalaži, tako, je pomembno, da so te odpadki čisti, da ni ostankov hrane, recimo.
Ja, v bistvu je to zelo pomembno. Ne? Jaz mislim, da je tako, se pravi, naloga, se pravi, nas, vs, oziroma tudi mene kot uporabnika, ne? Se pravi, kot tistega, ki povzročam odpadke in tudi odpadna embalaža, je pač v bistvu taka, da je proban čim bolj pravilno ločeno zbrati. A ne? Se pravi, zdaj je tako, se pravi, vedno mi nagovarjamo, da se embalaža izprazni do konca, da je čim bolj čista. To pa zaradi tega, ker pol v nadaljnem koraku ne moti toliko samega postopka zbiranja, ne? To se pravi, ko mi, bom rekel, pol pripeljemo iz točke A v točko B, ampak predvsem v bistvu moti nadaljno predelavo oziroma nadaljno sortiranje, ne? Zaradi tega, ker pač bolj, ko je neka embalaža ali pa nek material onesnažen, ne? Ja, večje so, težje ga je pač v bistvu spraviti do točke, da se ga lahko reciklira.
Kaj pa, če je kombinacija, recimo, če imamo en del embalaže enega materiala, drug del drugega, kakšna kovina še zraven oziroma kakšna stekla?
Ja, recimo? Zdaj ponovati navada tako, ne, da rečemo, bom mogoče še eno stvar povedal, kar je bolj pomembno. Ne. Se pravi, vsi si želimo, ko se ukvarjamo z materiali, z odpadki oziroma z materiali, da tak tip embalaže sploh ne bi prihajal na trg. Ne, in to je v bistvu naloga embalerjev, se pravi tisti, ki dajo na trg proizvode, da bojo začeli v bistvu embalirati hrano in pijačo v takšne embalaže, ki bojo isto sortni, se pravi enomaterialni, zato ker s tem bomo bistveno povečali stopnjo recikliranja. Seveda danes temu še ni tako. Tako da pol ponavadi mi rečemo tako, se pravi, zdaj nek jogurtov lončak, ne, ki ima, ne vem, je in iz plastike, in iz kartona, in iz aluminija, ne, sodi med mešano embalažo. Ne. Zdaj recimo, ne vem, steklena embalaža, ki je, mislim, neka steklena steklenica, ki ima samo kovinski pokrov, ne, je zdaj, fino je, če lahko ga v bistvu ta pokrov daš med embalažo, mešano embalažo, se pravi, rumen zabojnik ostalo v zeleno, ne, če pa že ne, pa pač ga pač daš v stekleno embalažo, ne, nikakor pa steklo ne sodi med mešano embalažo, ne.
Nekako provamo... Večja napaka.
Ja, napaka tako, ja. Ja. Pa nekako se mi zdi, da je fino se držati pravila, ne. Da tisto, kar ločeno zbereš, zberi pravilno in če nisi siguren, ja, je skoraj boljš, da ta reč ali pa predmet konča med komunalnimi odpadki, kukor v napačno zabojniku za ločene frakcije. Zato, ker v bistvu smisel, tako, ja, zato, ker smisel našega sistema je pravzaprav v tem, ne, da res tisto, kar ločeno zberemo, pravilno ločeno zberemo. Uh-huh. Ne.
Jože takole pravi, komunalno podjetje je postavilo zabojnike za smeti tudi pri vikendih, ki se ne uporabljajo redno in ljudje teh zabojnikov ne potrebujejo, ampak jih morajo plačevati. Ali je to potrebno? Ali imajo kakšno možnost vplivanja, kje se bodo ti zabojniki, sklepam tudi recimo za papir ali pa kaj podobnega, postavili?
Ne, jaz mislim, da je vprašanje v temo. Ne, se pravi, v naših odlokih in občinskih odlokih je pa zapisano, da morajo biti vsi uporabniki, vsi, ki pač v bistvu povzročajo odpadke, morajo biti vključeni v sistem ravnanja z odpadki. In seveda pri vikendih je zadeva mečkan taka, zato ker ne uporabljajo tega kot za stalno prebivališče, začasno, vendar je v bistvu odlok vse nam narekuje, da imajo tudi vikendaši, ne, oziroma tisti, ki imajo hiše za začasno prebivanje, se pravi urejeno ravnanje z odpadki. Tako da imajo urejeno, tako da jaz mislim, da je to prav, zato ker kljub vsemu določena količina odpadkov tam nastane.
Je ne peljajo domov na svoje stalne prebivališče.
Ne peljajo domov, eni lahko, ne moramo reči, da nišče ne tega ne naredi, ampak mislim, da je pravilno, da je to v bistvu, da se možno te odpadke oddati tam, kjer se povzročijo.
Dobro, zdaj pa greva k nekaterim konkretnim dilemom. Gospod Jože Gregorič iz sektorja za zbiranje odpadkov v podjetju Voka Snaga. Pri kosteh in ostankih, recimo mesa, je ena dilema. Kam to sodi?
Ja, lahko povem, da imamo mi podobno dilemo. Ne? In spomnim se, ko smo se enkrat o tem razpravljali in so pol, bom rekel, naredili neko tako, pa kaj sem, jaz mislim, skoraj salamonsko rešitev. Ne? In v bistvu zadeva taka, se pravi, če so kosti manjše, se pravi, ne vemo, od piščanca, ali pa česa takega, ni nič narobe, če končajo tudi med biološkimi odpadki, vse večje kosti oziroma je pa skoraj potrebno, da končajo med komunalnimi odpadki in to pa zaradi tega, ker se v procesu predelave ne razgradijo. Ne?
In traja dalj časa.
In traja dalj časa. Ne? Tako da, če že priporočilo je tako, ne? Če že se ne vrže vse med komunalne odpadke, ne? Če pa tudi kakšna manjša koščica konča med biološkimi odpadki, pa tudi nam
nobeno. Se pravi tudi kakšni manjši koščki mesa.
Seveda, se v končni fazi, bom rekel, kuhano meso, pa kaj tazga, ne, konča lahko med ostanki hrane. Ne?
Dobro, kakšna jušna govedina, ki ima večje kosti, pa...
Pa prosim med komunalne odpadke.
Dobro. Kako je s pasjimi iztrebki? Sama opažam, da mimo idoči veliko krat zavržejo ti pasje iztrebke v našo rjavo kanto. Ja. Spravljajo v slabo voljo, ampak tako je, ne? Pravilno.
Ni pravilno. Ne, ni pravilno. Pasje iztrebke sodijo med komunalne odpadke, vendar v bistvu gre vse za iztrebek, ker ne vemo v bistvu, kaj je noter, doska se lahko kakšne bolezni, lahko so v bistvu kakšne kemikalije, mislim, bom rekel, zdravila, ne? Tako naprej, tako da mi se probamo držati tega, da med biološke odpadke gre res v bistvu hrana, zaradi tega, ker iz tega naredimo kompost. A ne? In recimo tisti uporabniki, ki da jim bo lažje razumeti, je pač tako, ne? Da pač v končni fazi pa ta iztreba, ka ne, konča na nek način v kompostu, kar pa seveda absolutno ni v redu. Ne?
In tudi ta iztrebek se pravi naj ne konča na njivi, ker bo tudi tam nastajala hrana.
Načeloma, ja, ne, tukaj...
Ni vaše področje,
ja, tukaj je mogoče nekdo drugi, ki je povedal, ampak fino je, da če že, da konča med komunalnimi odpadki in se pač v bistvu ustrezno obdela.
In ni pomembno, v kakšni vrečki je?
V bistvu ni pomembno, v kakšni vrečki je, mogoče celo eno moje razmišljanje, bolj osebno, kakor pa ostalo je, da v kompostabilnih zbiranje pasnih iztrebkov v kompostabilnih vrečkah v bistvu nima smisla, če končajo med komunalnimi odpadki. Ne? Tako da, če že, ja, je lahko vrečka kakršna kolna.
Samo da konča v pravilnem zabojniku.
Tako je.
Cigaretni ogorki?
Komunalni odpadki. Cigaretni ogorek je kar v bistvu, bom rekel, zahteven odpadek, ne, v bistvu ima kar dost kemikalij in vsega tazga, kjerkoli druge bi končal, kakor med komunalnimi odpadki, ki se pa v bistvu na koncu sežgeja, ne, bi bilo v bistvu kar težava.
Kaj pa papirnate vrečke od hrane, recimo od sladkorja, moke, veliko je tega papirja tudi v kuhinji?
Tukaj je v bistvu tako, ne? Če vrečko do konca izpraznite, ne? Se pravi moko iztresete, sladkor iztresete do konca, recimo jaz ga dodam med odpadni papir, ker je čisto normalno, ker v bistvu papir ni niti namaščen, niti nič kaj takega. Ne? Če pa pač noter ostane še neka dobršna količina tega odpadka, ne? Mislim, te hrane, ne? Moke ali pa sladkorja, ne? Lahko pa končati tudi med biološkimi odpadki. Drugače pa prvenstveno med odpadnim papirjem.
Potem pa greva k takim malce delikatnim, kot je recimo kakšen deodorant, ne ostanek oziroma embalaža od deodoranta.
Zdaj tako je, vsa embalaža, fino je, da se vedno do konca porabi, da je izpraznjena, to, kar sem v bistvu že prej rekel, in v bistvu si take deodoranti, pa se take stvari sodijo v mešano embalažo, se pravi v rumen zabojnik. Recimo razlika je med začistili, a ne, pa za kakšnimi takimi, se pravi, vsi tisti, ki imajo znako, če pogledate v bistvu na zadnjo stran embalaže, ne, imajo znako tiste neke take oranžna opozorila, a ne, mogoče kakšne X-e ali pa kaj takega, a ne, ne, to pomeni, da so noter v bistvu tudi nevarne snovi, a ne, tukaj je pa zdaj zadeva taka, če je embalaža popolnoma izpraznjena, sodi med embalažo, nakolikor pa ne, sodi pa v bistvu med nevarne odpadke, ne, ki pa lahko v bistvu uporabniki predajo ali v zbirnem centru ali pa na posebnih akcijah zbiranja nevarnih odpadkov.
Se pravi, če neko čistilo povsem izpraznimo, lahko oddamo to v pomen zabojnik.
Tako je.
Sonja iz Ljubljane je poklicala. Dobar dan. Ja, lepo zdrav, gospa Sonja.
Dobar dan, zver Sonja v telefonu, jaz bi imela pa eno čist praktično vprašanje. Živim v Ljubljani in potem me zanimajo tile zabojniki za biološke odpadke. A je to možno, ker to pač čez čas postane vse smrdeče, umazano itd. A je možno slučajno naročiti kakšno pranje tega, bomo rekli za stonj, da bi to voka naredila ali smo to dolžni narediti uporabniki?
Hvala lepa, Sonja.
Hvala za vprašanje. Zdaj tako je v bistvu, ja, enkrat na leto zabojnike operemo mi, se pravi izvajalci javne službe. Za dodatne naročila se pa da v bistvu naročiti, a ne, se pa pač v bistvu plača po našem ceniku.
Pa se to pranje izpelje kje? Ga odpeljete in
ne,
odpeljete?
Imamo v bistvu tako posebno vozilo, ne, in v bistvu, ko sprazni zabojnik, se pravi ga pol istočasno, ne, se pravi, da prvo se zabojnik sprazne, potem pa prije drugo vozilo in ga pač v bistvu na licu mesta opere. Obstaja tak pralc, mi rečemo, ne. Tako po domače, mogoče sem mogoče en tak napotek, da če boste biološke odpadke zbirali v vrečah, a ne, da se ne bo sam zabojnikov ne snažil, pa pol mogoče tudi vonja oziroma smrtu, a ne, malo manj.
Pri bioloških je to malce drugače, ne? Ali tudi svetujete uporabo teh vrečk?
Ja, v bistvu svetujemo uporabo vrečk ravno zaradi tega, ne, ker po letih mesecih v bistvu zadeva nekako taka, kakor opazujemo. Ne. Se pravi, če zabojnik stoji na soncu, ja, seveda začnejo odpadki prej, bom rekel, delovati, se razgrajati in seveda se ustvarja tudi, bom rekel, neprijetne vonjave. Ravno tako v bistvu je zadeva taka. Ne. Se pravi, posod imamo med poletje imamo odvoz bioloških odpadkov vsak teden, enkrat na teden. A ne, in če recimo zabojnik v neki senci in če se odpadki ne dotikajo neposredno samega zabojnika, a ne, ja, tudi praktično niti še ne začnejo se razgrajevati, a ne, in je pol, bom rekel, tudi smrad bistveno manjši kot to, če so v bistvu, če so odpadki, ne, ali pa ta material biološki neposredno dotika teh zabojnikov in pol, ko se zabojnikov ne snažijo, ne, se pravi pol tisti del nesnaženosti, ki se drži zabojnika, ne, je pravzaprav tist, ki moti vse nas. Ne.
Marta je poklicala, dobar dan.
Dobar dan.
Povejte.
Marta, pri telefonu, eno vprašanje. Zakaj moramo v te potopne kontejnerje dajati bio odpadke samo 4-krat na mesec? Mislim, sama sem, ampak v teh odpadkov imam kar veliko, zelo smrdijo mi v stanovanju. Nerealno, plačam glih to, ker če bi nas bilo 5 v stanovanju.
Hvala lepa, Marta.
To je vprašanje.
Dobro.
Evo, hvala. Vam odgovoril. Zdaj, prva starka je, ni vam treba samo 4-krat odložiti. Zdaj, po ta novem je celo tako, da zdaj že eno leto je, da je vključeno v tisto ceno, ne, v ceno, ki je plača vsak uporabnik, ki uporablja podzemne zbiralnice, ne glede na to, ne, ali jih uporablja ali ne, je 8 vnosov za biološke odpadke. To pomeni, da imate 8 vnosov že vključenih v to ceno, a ne, ki je. Vi lahko pa v bistvu odvržete tudi 10-krat ali pa 12-krat, če je. Samo sistem je tako narejen, da vse, kar je nad 8 vnosov, a ne, se plača dodatno. Ja, vam lahko pa v bistvu povem, da je en vnos za biološke odpadke, mislim, da ne stane več kot 10 centov. Zdaj moram reči, da čisto cent natančno ne vem cene, ampak jaz mislim, da je cena, bom rekel, zelo, zelo nizka, tako da vas ne bi smel, bom rekel, virati tudi, da biološke odpadke, ne vem, odložite 10-krat, ne? Recimo vsak tretji dan, ne? V mesecu.
Tako, Marta je dobila svoj odgovor. Kako je z jedilnim in motornim oljem in njihovo... odlaganjem.
Ja, se pravi, jedilno pa motorno olje v bistvu mi zbiramo znotraj, lahko pač vsi uporabniki prenesejo v zbirne centre. Uh-huh. To je prva stara, se pravi, in zbiramo jih v bistvu znotraj sistema zbiranja nevarnih odpadkov. Ravno tako lahko uporabniki prenesejo na to premično zbiralnico, a ne, ki je v ponekem naprej dogovorenem urniku, jo bo v bistvu je na različnih lokacijah po prostoru. Tako da je pa res zelo smiselno, da se te stvari ločeno zbirajo, ne, kajti iz odpadnega dilnega olja se v bistvu dela biodizel in je v bistvu zelo zažalen material za reciklažo. Ne. Ravno tako pa pač motorno olje je pa zelo nevarno, če konča v naravi, ne. Zato je dobro, da v bistvu vsako kapljico prenesemo na zbirni center. Ja.
Amalija je poklicala, dobar dan.
Dobar dan, jaz bi pa imela eno vprašanje. Recimo, mi zelo natančno žgeč ločujem te odpadke, ampak vedno smo še v dilemi, steklena embalaža ima tudi kovinske pokrove, a ne, recimo kozarci od raznega marmelat in vsega tega, ali pa od meda, in steklenice, olja, pa tudi vina, ali pa teh pijač, imajo kovinske zamaške. Uh-huh. In kam se to da? Se to da med ostalo embalažo, a se da med embalažo?
Hvala lepa, Amalija. Malce sva že omenila tole prej.
Ja. Nisem se šla v drugo sobo, da ne bi radila moto. Ja,
nič kotega, bomo odgovorili.
Vam bomo še enkrat povedali.
Hvala lepa, Amalija.
Se pravi, vse, kar je kovinsko od kovinske embalaže, če se le da, dajte v rumen zabojnik, se pravi med mešano embalažo, ne, steklo pa pol, ki ostane samostojno, se konča pa v zabojniku za stekleno embalažo.
Torej, ločite že doma, pa bo.
Tako.
Darko je z nami, dobar dan.
Prav, hvala v knjišču, hvala gospodu. Imam pa dve vprašanje. Poznam zadevo, ali je kaznivo dejanje, da večinoma po mestih mečejo odpadne hrano, kosti, meso, kar pač ostane od 3 kilo v školjko in potem je toliko podgan. Mm-hmm. Pa drugo vprašanje bi pa bilo, vsak govori, koliko bo delal, pa kaj bo delal, pa koliko ima dela, ne? Zakaj ne bi bolj propagirali v refuzi, tudi jogurt. Mm-hmm. Pa da imamo jogurt krepko, pa ljubljanske mlekarne, pa celeje, ne, pa sama embalaža. Ne vem, tukaj se treba malo ustaviti.
Ja, hvala lepa, Darko. Ja, srečno nasvidenje smo razbrali. Ja,
evo, hvala. Evo, odgovor na prvo vprašanje je to, hrana ne sodi v straniščno školjko, absolutno ne, ali je to kaznivo ali ne, tega pa jaz moram res ne vem, ampak vsekakor ne sodi noter, ampak sodi pač v bistvu v zabojnike za biološke ali pa za komunalne odpadke. Kar se tiče pa drugega vprašanja, je pa to, bom rekel, eno res zelo široko področje, ki se govori v bistvu o temu, da bi če dalje več hrane kupovali na način, kjer se ne bi uporabljalo embalažo, oziroma bi se uporabljala embalaža za večkratno uporabo. In jaz mislim, da je že kar, da je praktično, ne vem, odkoliko vsak mesec zraste en nov primer dobre prakse, ali nastane neka trgovina brez embalažna, ali se kakšna tržnica pojavi, ker so v bistvu izmenjave, krajšamo v bistvu dobavne verige, se pravi kmetje bolj prinašajo, bom rekel, hrano neposredno do doma. Tako da jaz mislim, da te prakse se počasi uveljavljajo, po mojem, bom rekel, okusu prepočasi, ampak jaz mislim, da gremo pravo smer.
Ivana je z nami, dobar dan.
Dobar dan, tukaj Ivana iz Ljubljane. Jaz vas lepo pozdravljam, bi pa imela eno vprašanje za gospoda. Namreč jaz živim sama, zelo imam vrt in vse, kar se da, da gre na vrt, da se pač spremeni na kompostu. Uh-huh. Za črne odpadke imam 80 litrski, ampak jaz tega ne napolnim niti v enem mesecu. Tako da se mi ne zdi, prašujem to, ali bo kdaj manjši kontejnerji, ker jaz jih ne rabim tako velike in pa plačujem za velike. Se mi zdi 25 evrov, zdaj pa bo še podražanje kar precejno za enega človeka.
Hvala lepa, Ivana.
Ja, res je. Mislim, tukaj moram reči v bistvu, da je ta 80-litrski zabojnik najmanjša v bistvu enota obračunska, ne, se pravi za našo storitev. Ne. Je pa treba vedeti, v bistvu, da je v tem zabojniku obračunana, bom rekel, tudi vso ravnanje z odpadno embalažo, a ne, tudi ne vem, če kdaj obiščete zbirni center, navarne odpadke in vse ostalo. A ne. Tako da jaz se strinjam, da moramo začeti razmišljati v bistvu v smeri, bom rekel, nekega še dodatnega načina obračuna, ne. Ampak ta trenutek v bistvu je tako, kakor je.
Kako je z oljem in baterijami? Še olje sva že omenila, ampak vseeno, če recimo ga ne morejo odvreči nekam, kjer bi se lahko uporabilo za biodizel?
Ja, olje v vsakem primeru je treba ločeno zbirati, olje ne sodi niti v straniščno školko, niti med komunalne odpadke, ne, ampak enostavno se ga zbira pač v nekih kozarcih in oziroma v nekih embalažah in se ga pač v bistvu do vsake tog časa pač odnese ali na zbirni center, pač ali pa na tisto premično zbiralnico. Ne. Kar se tiče pa baterij, ja, je pa tudi nujno, da se jih ločeno zbira. Se vsi v bistvu vemo, da je noter v bistvu en kup tudi redkih kovin, en kup takih kovin, ki so primerne za reciklažo, ki jih v bistvu naša družba potrebuje. Nevarne so, če končajo, bom rekel, v naravi ali kje druge. Tako da tukaj pri baterijah imate pa celo tako, ne, da se ni treba obrniti samo na naš sistem javne službe zbiranja, se pravi zbirni center pa premična zbiralnica, pa praktično lahko te baterije zbirajo pač v vsaki trgovini. A ne? Ne vem, jaz mislim, da nisem videl trgovine, kjer ne bi zbirali. Ne? Od Šparov, Mercatorjev, Merkurjev, ne vem. Ne,
nam vse posod, ja.
Vse posod, ne?
Štefan je z nami, dobar dan. Lepo zdrav, Štefan.
Ja, imam vprašanje glede hranjenja recimo golobov pa teh črnih vran z recimo s kruhom, ali pa celo sem videl eno, ki je z bloka na parkirplacu vrla, ne se zdi, da je bila riža.
Ja, Štefan, to sicer ni vprašanje za našo temo, ampak ja, no, bova vendarle povedala, ja, kakšno besedo.
Kaj pa jaz vem, kaj ne, mislim, da to rečem. Ne? Mene, mislim, da, to, da moje osebno mnenje je, da fino pa čisto, da živeli niso lačne, ne? Ampak mogoče, da se jih, bom rekel, meče iz bloka, bom rekel, hrana, ne vem, na neke prostore, jaz mislim, da pač to treba drugače organizirati. No? To ni neka prava pot. No?
Kako je z porcelanom, keramiko, pleksisteklom, ogledali, kam to sodi?
No, zdaj smo se dotakali ene točke, ker je doskrat recimo med stekleno embalažo nam končajo recimo keramične, konča nam ravno steklo, konča nam recimo kristal, ne, vaze ali pa kristalni kozarci in vse te stvari, ki sem zdaj naštel, ne sodijo med stekleno embalažo, zato ker mi ne ločujemo steklo, ampak stekleno embalažo. Ja, in je pač v bistvu steklo popolnoma drugačno, ne, pri embalaži kot pri ostalih produktih in vsi te materiali, ki so v bistvu končajo, zdaj, če je večja količina v zbirni center, če so še dobri v center ponovne uporabe, a ne, če pa to v bistvu krožnik, ki je počel, pa konča med komunalnimi odpadki.
Uh-huh. Karel je z nami, dobar dan. Karel, dobar dan. Se slišimo? Očitno se ne slišimo. Potem imava še vprašanje glede recimo alufolije.
Alufolija, mešana embalaža. Uh-huh. Aluminij, enako kot recimo ne vem, od piva, piksna, ne, ali kakorkoli, pločevinka, ne, enako konča v zabojniku za mešano embalažo.
Uh-huh. Stiropor, prav tako?
Prav tako. Je embalaža čista, ne, se pravi, tukaj je zdaj pa zadeva taka, se pravi, če je čista embalaža, ne, da je konča med mešano embalažo, ne, če pa vnesnažena, ne, ali pa, ne vem, karkoli v bistvu zraven hrana ali pa kaj tazga, ne, pa pač mora končati med črnem zabojniku. Ne.
Morda še en pogost odpadek doma, čajne vrečke, kavni filter, kavna usedlina.
Biološke odpadke, nedvomno, ne. Uh-huh.
CD-ji, DVD-ji, toneri, kartuše?
Zdaj tako je. Mi v Ljubljani v bistvu zbiramo CD-je pa DVD-je na zbirnem centru, ločeno. Drugače, v bistvu, to ni embalaža, ne, tako da če ga pač morate odvršiti v zabojnik, je pač sodi v črn zabojnik. Kar se pa kartuš tiče, pa tega pa obstajajo v bistvu organizacije, ki jih v bistvu lahko vrneš, ne, drugače pa se tudi lahko prenese na naše zbirne centre oziroma na sistem zbiranja nevarnih odpadkov. Ne.
Mm-hmm. Plenice, pepel, mačji pesek.
Zdaj tako, mači pesek gre sodje med komunalne odpadke, pepel mora biti absolutno ugasnen, ne? S tem začnemo.
Ohlajen,
pa se pravi čujem. Ja. Ja. Ugasnen sodje med komunalne odpadke, mači pesek, nekaj ste še rekli?
Pa, ja, mači pesek, plenice.
Plenice. Plenice pa sodijo med komunalne odpadke, sicer tukaj je v bistvu ena taka dost velika dilema, zato ker obstajajo že kompostabilne plenice, a ne se pravi, ki so narejene z materialov, ki so kompostabilne. To pa jaz moram reči, da ta trenutek ne vem. Ne. Se pravi, po neki logiki bi sodilo med biološke odpadke, po drugi logiki pa v bistvu glede na vsebino, ne, pa jaz bi še zmer v bistvu skorajš, da konča med črno kanto. Ne. Mogoče bi na tem mesto sem še omenil, da obstajajo tudi pralne planice. Ne. To so pa tiste planice, ki pač v bistvu ne povzročajo odpadka. Ne. Ja, in je mogoče to še najlažje, ne. Iz vidika odpadka. Ne, ne z vidika uporabe, pa malo drugače.
In tudi zobna ščetka, ki je pogost odpadek na domu, je embalaža.
Pa v bistvu jaz bi rekel, da ne.
Aha.
Zato, ker je iz različnih materialov, sama po sebi to ni embalaža, ne? Tako da to, bom rekel, v tem trenutku sodi v črni zabojnik. Ne?
Uh-huh. Dobro, očitno se najde tudi na spletu kakšna zavajajoča informacija, tako da hvala lepa. Gospod Jože Gregorič iz sektorja za zbiranje odpadkov podjetju Voka Snaga za obisko našem studiu, za vsa ta pojasnila in seveda želimo si, da bi Slovenci napredovali tudi na področju ločevanja odpadkov. Pomembno je tudi dolgoročno za obstoj našega zdravja.
Evo, hvala za povabilo. Vesel sem, da sem lahko našim uporabnikom v bistvu razjasnil kakšno dilemo in kaj ne rečem drugega, kot dobro ločujte naprej, pa res kupujte premišljeno, da ne bojo ostajali odpadki po nepotrebnem.
Da ne bodo zabojniki prepolni.
Tako.
Govorili smo danes, da so prazni večinoma, pri starejših si mislim, pri mladih družinah pa je situacija drugačna.
Res je, veliko je v bistvu embalaže togov, ne, in temu rečemo, ne, in tukaj mislim, da bomo mogli narediti v bistvu kakšen velik korak naprej.
Hvala lepa in vse dobro tudi poslušalkam in poslušalcem. Za pozornost se zahvaljujemo. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.